Brest Neşet Giresun, Seruki Baroya Ahmet Parazer Tahir Elçi, Bername Tarafsız Belge Asya'nın Türkiye'de got, PKK nerexistinek teröriste. Piştî vê gotinê biryara li pirsînê hat dan. Hûn dikarî çi bicilî ser vê bûyerê?
Yani ev biryarek siyasi ene hukuki ye. Dixwazin çavê rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd bitirsînin. Ev cara yekem de dîroka Türkiye'de rewşenbîrek ancî embecî siyasetmedarek Kurd cara yekem ser ekranên televizyonê ev hakîkat anî ser ziman. Cara yekem yekê got PKK ne rexistinek teröriste ev jî ne hat qebîl kirin. Ez bawerim hêza dewletê nebî Tahir Elçî bigirine. Ancak ev xwe muamelek xirab bikine ji ber ku dibêjim 15-20 milyon Kurdên Türkiye pişwî bîn.
Serokê Berê Baroya Amedê Mehmet Emin Akhtar got em serokê xwe bitinê nahêlî. Gelo hûn wey Baroya Amedê hûn xebatên çawa dikin bû piştgiriya Tahir Elçî?
Duh piştî ev karara girtinê hatî holê endamên Baroya Amedê, parêzerên Baroya Amedê. Em dikarî bêjin hema hemû hatin nevîdiye Baroyê destekê xwe destek dan serokên xwe. Û heya di duê şevê jî ji Baroyê nekaliqîn. Pêra çûn Stambûl. Fikru Ramanê Baroya Diyarbakirê jî ne dûre Brez Elçiye. Yani Fikru Ramanê Baroya Diyarbakirê aniye ser zimana.
Gelo, yasayın çawa li Tirkiye'de ne bu azadiye Raman?
Yani yasayın Türkiye gur prensibe navnetevine. Le evidya ve de xirabin heye. Ve uygulama ve de pırzgirek dertkevine. Heger çıxas kanunen ve çıxas peş de jibe. Heger deste dozger u hakim ada baş neye nırkandın. Ye her dem encamen xirab behole.
Bere, gelo hun koyun çi becir bu pişgiriya HDP rolik çawa vastan?
Rastî HDP di sê rojê ewil bêdeng ma, yani di sê rojê ewil piştî bername CNN Türkiye. Lê duh beriya ev qerara girtinê biryara girtinê derketî İdris Baluken endamê HDP hat Baroya Diyarbakirê û destekê xwe nîşanda. Piştî ev biryara girtinê hatî standin jî şev dîsa endamên milletvekiliyên parlamenterên HDP jî hatin Baroyê destek anî nîşan. Îro jî Selahaddîn Demirtaş jî destek xwe anî holê. Yani lê ez dibêjim ez zeîf e, gerek destekekê xurttir derkeve holê.
Bele, gere hûn koyin çi bicilî ser rewşa Tahir Elçiyan? Ewil ku dere rewşa wî çawa ne?
Niha Stambûl e. An işe van sabah yebe Ahmet'e, tendurusya uyda çıpırız gerektiğine, hem Parizler'in endamı Baroya Ahmet'e, hem de Geli Ahmet'e, hem de Tevahiye Bakure Kurdistan'ı bende uyuyor.
Biraz neşet giresun, gelek spazcı bu bejder bu note.